Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 1 august. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai 1 august începe azi sub un cer fără nicio zdreanță de nori, cu temperaturi oarecum mai blânde față de canicula aspră cu care iulie a preferat să rămână în istoria acestei veri.
Pentru nord, meteorologii prognozează maxime cuprinse între 23-26 de grade, în centru cea mai înaltă cotă va fi de 27, iar în sud sunt de așteptat 25-28 Celsius.
Discursul de incitare la ură și discriminare capătă proporții alarmante în Republica Moldova. O nouă cercetare arată că actele prin care se seamănă vrajbă în societate aproape s-au dublat față de anul trecut. O convorbire la această temă cu autorul studiului realizat de Asociația Promolex, avocatul Dumitru Slusarenko, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre noua putere care demontează structurile vechi puteri. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre tragicele evenimente din Caracal, România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul de la Chișinău a mai făcut un pas către anularea sistemului electoral mixt și revenirea la cer proporțional prin votul de ieri a deputaților la lectura a doua a proiectului de lege. Deputații au rectificat și bugetul pe anul acesta. Comisia parlamentară privind frauda bancară îl va audia astăzi în penitenciar pe Vyacheslav Platon, președintele american Donald Trump, într-o convorbire telefonică cu omologul său rus, îi oferă sprijin pentru oprirea incendiilor de păduri din regiunea Krasnoiarsk. Și în România, procurorii DIICOT de la București preiau dosarul despre dispariția și posibila omorâre a celor două tinere de la Caracal. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Parlamentul Moldovei a făcut ieri încă un pas către anularea sistemului electoral mixt și revenirea la cel proporțional. Proiectul de lege urmează a fi votat în lectură finală în sesiunea extraordinară a legislativului. Proiectul votat în lectura a doua prevede micșorarea pragului electoral pentru partide, dar și pentru blocurile electorale. De asemenea, inițiativa mai prevede excluderea certificatelor de integritate. Certificatele de integritate vor fi înlocuite cu declarații de proprie răspundere privind inexistența restricțiilor legale sau judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice. Cetățenii moldoveni de peste hotare vor putea vota în baza pașaportului, buletinului de identitate și livretului de militar, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumului republican. La fel se va putea vota și cu pașapoarte expirate. Proiectul a fost votat de 57 de deputați. Majoritatea parlamentară a aprobat în primă lectură și rectificarea bugetului pe 2019, micșorând veniturile și cheltuielile, dar mărind deficitul bugetar. Ministra Finanțelor, Natalia Gavrilița, a spus că rectificarea reflectă, între altele, ultimele înțelegeri cu Fondul Monetar Internațional pentru deblocarea finanțării externe, schimbările macroeconomice, precum și nevoia ajustării bugetului la prioritățile noului guvern PSRM acum. Fostul premier democrat Pavel Filip a criticat noua guvernare pentru diminuarea finanțării unor programe sociale ale guvernului său, precum programul Drumuri Bune și Prima Casă. Vor scădea, între altele, cheltuielile pentru apărare, ordine publică și securitate națională, sănătate, servicii în domeniul economiei, protecția mediului, protecție socială și altele. Vor crește cheltuielile pentru învățământ, cultură, sport, tineret și pentru servicii de stat. Comisia parlamentară de anchetă privind frauda bancară îl va audia astăzi pe Vyacheslav Platon în penitenciarul numărul 13. Președintele Comisiei Alexandru Slusare a comunicat că în următoarele zile Comisia așteaptă informații importante de la diferite persoane, inclusiv de peste hotare, privind tranzacțiile din perioada 2011-2014, informează agenția IPN. Slusare a mai spus și că a primit recent confirmarea că în perioada iunie-decembrie 2013, perioada când s-a produs emisiunea suplimentară de acțiuni la BEM, consilier la Ministerul Economiei era Serghei Yaralov, despre care se spune că ar fi mâna dreaptă lui Vlad Plahotniuc. Comisia a intrat în posesia unei corespondențe interne care ar confirma că toate acțiunile legate de BEM ar fi fost coordonate de Serghei Iaralov. Potrivit sursei citate, Alexandru Slusar speră că raportul final al comisiei se poate fi prezentat în prima ședință din sesiunea de toamnă a Parlamentului. Procurorii DICO din România de la structura centrală ar urma să preia dosarul crimelor de la Caraca de la colegii din Craiova, informează agenția Mediafax, citând declarația purtătoarei de cuvânt a instituției. Surse judiciare au declarat pentru Europa Liberă că dosarul va sta la DICO câtă vreme nu este găsit un cadavru în investigația care privește dispariția și posibila ucidere a celor două tinere de lângă Caraca, la Alexandra de 15 ani și Luiza de 18. Mai multe imediat în jurnalul de corespondent. Președintele Statelor Unite Donald Trump a oferit ajutor Rusiei în eforturile ei de a stăvili marile incendii de pădure din regiunea Krasnoiarsk. Președintele american a făcut această ofertă de ajutor într-o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, informează Casa Albă. Conversația vine cu doar două zile înainte ca să expire termenul limite la care Statele Unite se retrag din acordul din 1987 cu Rusia privind forțele nucleare intermediare pe care Washington îl consideră că Moscova îl încalcă. Ministrul ajuns al apărării de la Moscova a sosit astăzi la Krasnoiarsk să supervizeze operațiunile în care este implicată și armata. Potrivit filialei organizației Greenpeace din Rusia, în acest an 12 milioane de hectare de pădure au ars, provocând emisii semnificative de dioxid de carbon. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum am promis, o convorbire cu autorul studiului realizat de Asociația Promolex, avocatul Dumitru Slusarenko. Domnule Slusarenko, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Slusarenko! Vă mulțumim că sunteți cu noi și ne ajutați să înțelegem mai bine cele întâmplate. Așadar, raportul Promolex, prezentat de dumneavoastră, o a doua cercetare, de fapt, după cea de anul trecut, arată o creștere spectaculoasă în spațiul public și mass media, utilizării discursului de ură, actelor de instigare la discriminare și violență, a unor altor forme de învrăjbire. Vorbim de o creștere de peste 80%, domnule Slusarenko. Dumneavoastră, cum vă explicați această tendință?
Da, vă mulțumesc și eu de invitație. Referitor la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, noi am înregistrat o creștere de 83% a discursului de ură sau altor forme de promovare a intoleranței. O explicație la acest capitol ar putea fi faptul că în perioada monitorizării a intrat campania electorală pentru alegerile parlamentare din februarie 2019, care a provocat, desigur, foarte multe discuții aprinse în societate. Atât mass media, cât și comunitatea online au discutat foarte mult diferite subiecte legate de politicieni, programele politice, disensiunile politice, geopolitică și așa mai departe, care nu are cum să nu ducă la diferite viziuni, diferite opinii și, desigur, conflicte, promovarea unor opinii prin metode mai agresive, cum este discursul de ură sau instigarea la discriminare.
Vorbind de criteriile care au stat la baza discursului de ură, observăm că acestea sunt în primul rând sexul, genul, apartenența politică, orientarea sexuală, convingeri religioase, origine etnică, dar și dizabilitatea. Cine, dacă ar fi să deducem, ține la cald mai mult ura? pe aceste criterii. Cine folosește mai frecvent discursul de ură ca instrument?
Deci rezultatele monitorizării, care le confirmă de fapt și pe cele precedente, arată că discursul de ură se petrece cel mai des în marea majoritate a cazurilor într-un context politic. Avem în vedere prin asta că discursul de ură sau emană de la politicieni, adică ei sunt autori, sau îi vizează pe politicieni, de obicei alți politicieni îi atacă pe oponenții lor, sau sunt legate de subiecte politice actuale. De asta putem afirma probabil că politicienii sunt principalul generator al discursului de ură și discriminare din spațiul public din Republica Moldova, dar trebuie să menționăm că o creștere mare a înregistrat-o și mass media nemijlocit, adică unele portaluri de știri folosesc foarte mult prejudecăți, stereotipuri, diferite clișee sociale la adresa unor grupuri, intoleranță, pentru a-și promova materialele mass media. Am înregistrat circa 150 de cazuri de acest gen. De asta mass media tot are un aport considerabil.
Da.
Și al treilea factor ar fi contextul religios, care la fel, prin prisma specificului Republicii Moldova, valorile familiei tradiționale și așa mai departe, iarăși produce în spațiu public o doză destul de mare de intoleranță.
Politica, cum spuneți, este domeniul în care discursul de ură este utilizat de departe cel mai frecvent. Mass media probabil se manifestă inclusiv, sau poate în primul rând aflându-se sub o anumită umbrelă politică. Din punctul dumneavoastră de vedere, acest lucru care ține de politicieni este de la sine înțeles sau totuși vorbim de o deformare a clasei politice, care a ajuns, iată, să consideră că ura este produsul cel mai vandabil pentru alegători, pentru a accede la putere.
Da, este o întrebare bună. Aici probabil sunt doi factori care influențează. În primul rând, politica în sine predispune o competiție mai acerbă, mai agresivă, și în toată lumea este de la sine înțeles că politicienii vor utiliza toate mijloacele posibile pentru a-și menține, susține pozițiile. În același timp, Republica Moldova s-a dovedit a fi foarte eficient discursul de ură, deoarece el creează niște probleme, niște pericole false, pe care politicienii ușor le pot propune soluții după asta și nu este necesar să vii să soluționezi probleme reale. Și din moment ce publicul consumă asta, adică crede în asta, politicienii aleg să îl utilizeze mai des. Mai mult ca atât, cred că un factor determinant este și lipsa unor sancțiuni, inclusiv în plan electoral. Electoratul nu conștientizează încă pericolul discursului de ură și nu își sancționează aleșii, politicienii, respectiv, acesta tot este un factor care îi influențează să o utilizeze tot mai des.
Dar cum explicați această stare de lucruri? Iată, nu există instrumente eficiente de sancționare, nu se recurge la cele existente. De ce, la urma urmei, nu există consecințe?
Da, în primul rând, nu există mecanisme în plan electoral de sancționare a politicienilor. Deci, codul electoral și niciun fel de acte normative electorale nu prevăd vreo reglementare în general a discursului de ură în acest context. Avem doar o lege generală care poate fi aplicată de instanțele de judecată la cererea unei persoane care se simte afectată sau Consiliul pentru Egalitate, care la fel trebuie să fie sesizat de cineva, de cele mai deseori pentru a intervina un astfel de caz. Iată de ce nu există sancțiune pentru astfel de fapte. Mai mult ca atât, faptele care sunt de o gravitate mai mare, vorbind despre faptele care ar putea fi calificate contravențional sau penal, în general nu sunt sancționate. Republica Moldova nu există astfel de cazuri de sancționare în istoria ei. De asta este o problemă la nivel de mecanisme, la nivel de instituții și la nivel de legislație, desigur.
Da, vorbind de reacțiile autorităților, instituțiilor la discursul de ură, este de remarcat, cum am observat, că, de exemplu, Ministerul de Interne, Procuratura Generală, Comisia Electorală Centrală,
Consiliul Audiovizual,
da, n-au înregistrat în perioada de monitorizare plângeri în acest sens. Dumneavoastră, cum vă explicați absența unor asemenea plângeri? prin faptul că societatea nu percepe încă pericolul acestui discurs, acestui gen de atitudine sau nu crede în sancțiuni, în dreptarea lucrurilor?
Da, problema de bază este că oamenii încă nu înțeleg, deci noi ca societate încă nu înțelegem care sunt pericolele discursului de ură. Noi nu înțelegem că asta este o piramidă care cu fiecare discurs de ură, cu fiecare promovare a prejudecăților față de anumit grup social, clădește un fel de piramidă care la un moment dat se risipește și din asta se izbucnește o violență sau diferite conflicte sociale. Nu există încă la acest capitol în societatea noastră o înțelegere clară. De asta oamenii nici nu reclamă, nici nu se plâng pe el și mai mult decât atât cumva s-au obișnuit. Deci este un fel de ură internalizată pe care ne-am obișnuit să o folosim și la care nu avem pretenții și nu ripostăm. De asta cred că în mare parte oamenii nu reacționează. Dar este și al doilea factor, este însă și pasivitatea autorităților. Pentru că dacă autoritățile ar informa, dacă autoritățile ar avea cazuri de succes, cazuri pozitive pe care să le arate oamenilor că iată, noi am intervenit, a fost pozitiv și am reușit să prevenim ceva, atunci oamenii desigur ar avea mai multă încredere și ar apela. Dar și de la sine, uneori autoritățile ar trebui să se autosesizeze. De exemplu, Consiliul Audiovizual, eu nu înțeleg de ce ei nu ar putea să se autosesizeze atunci când la televiziune sunt promovate discursuri dure, atunci când politicienii spun că ei își vor atacași, vor agresa oponenții, vor spânzura undeva în centrul capitalei, cheamă oamenii, susținătorii lor să intre în Parlament cu bâtele, cu armele. Deci acestea sunt lucruri care ar trebui, cazuri în care ar trebui autoritățile să se autosesizeze. Din păcate, vedem că este o deficiență, o lipsă de capacitate sau poate o lipsă de dorință de acționare.
Ca să revenim la intoleranța față de politicieni, este de remarcat că cei mai vizați sunt în ordine, ar fi Maia Sandu, detașată considerabil de cei care urmează, Andrei Năstase, Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. De ce credeți că ostilitățile sunt, cum vedeam, îndreptate cu predilecție spre Maia Sandu?
Da, deci Maia Sandu este un capitol separat la moment în politica de Republica Moldova, pentru că este probabil cea mai populară politiciană din țară. Este văzută una din liderii de politicieni din Republica Moldova și în afară de asta este o politiciană care nu corespunde într-o totul anumitor standarde, ca să le spunem așa, tradiționare din Republica Moldova, promovate intens în domeniul religios de unii politicieni. În primul rând, Maia Sandu nu este căsătorită și Maia Sandu nu are copii. În combinație cu rolul ei în politica de Republica Moldova, asta creează, desigur, un grad mare de intoleranță și este mai ușor de atacat, deci este mai primitiv, de fapt, dar și mai ușor în același timp de a ataca un politician, făcând aluzie la cei ce ar putea să-l doară cel mai mult și cei ce ar putea prinde și la public. Adică că politicianul Maia Sandu nu are copii, nu este căsătorit, ce ar putea face ea pentru acest stat unde noi suntem toți creștini ortodoxi, cu copii, cu familie și așa mai departe.
Da, și o remarcă, în același context, bărbații, spune raportul, utilizează discursul de ură de aproape 4 ori mai frecvent decât femeile. Potrivit acelui raport, cei mai puțini actori ai unui discurs de ură sunt totuși tinerii de până la 35 de ani, domnule Slusarenko. Credeți că, și vă întreb pe finalul acestei convorbiri, credeți că putem constata în acest sens o anumită speranță că pe viitor fenomenul își va diminua din amploare, luând în considerație că, iată, tinerii totuși preferă nu utilizează acest limbaj și nu au această atitudine de instigare la ură?
Da, eu cred că este un trend pozitiv. Tinerii sunt mai liberali, tinerii au viziuni mai progresiste, ei sunt mai puțin afectați de clișeile sociale pe care le-am moștenit cei care sunt de o vârstă mai înaintată, mai puțin conservativi, ceea ce face, desigur, mai deschiși. Și asta Asta, desigur, va influența faptul că viitorii, probabil, politicieni, lideri de opinie din Republica Moldova vor fi mai toleranți, așa cum vedem că există o parte la moment din politicienii Republica Moldova, cei care sunt mai tineri, sunt mai toleranți, dar să nu uităm că politica, desigur, tot timpul modelează și schimbă oamenii în funcție de interesele politice, de asta discursul de ură probabil niciodată nu o să dispară într-o totul de spațiu public.
Domnule Susarencu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Susarencu, avocat Promolex.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Parlamentul de la Chișinău a mai făcut un pas către anularea sistemului electoral mic și revenirea la cel proporțional prin votul de ieri al deputaților la lectura a doua a proiectului de lege. Deputații au rectificat în prima lectură și bugetul pe anul acesta, vor scădea cheltuielile pentru apărare, ordine publică, securitate națională, sănătate, servicii în domeniul economiei, protecția mediului, protecție socială și vor crește cheltuielile pentru învățământ, cultură, sport, tineret și pentru servicii de stat. Comisia parlamentară privind frauda bancară îl va audia astăzi în penitenciar pe Vyacheslav Platon. Președintele american Donald Trump, într-o convorbire telefonică cu omologul său rus, i-a oferit sprijin pentru oprirea incendiilor de păduri din regiunea Krasnoiarsk, unde a intervenit armata. În România, procurorii DIICOT de la București preiau dosarul despre dispariția și posibila omorâre a celor două tinere de la Caracal și Statele Unite au impus miercuri sancțiuni ministrului iranian de externe Mohammad Javad Zarif, înghețându-i activele din Statele Unite sau din entități controlate de Statele Unite, a anunțat trezoreria americană. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
La 7 și 22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. PSRM și Blocul Acum, cele două componente ale coaliției de guvernare, se vor întări la alegerile locale din toamnă, beneficiind de afluxul simpatizanților din alte partide care vor intra în disoluție, susține analistul Vlad Țurcanu, transmite Radio Chișinău. El a declarat că acest lucru va depinde de modul în care socialiștii și Blocul Acum, până nu de mult adversari politici, vor reuși să motiveze electoratul dacă miza dispare. Conchide Țurcanu. Despre când va fi extradat Ilan Șor, Republicii Moldova, scrie Xenia Florea pentru portalul noi.md. Linia de comportament al lui Ilan Șor, care se ascunde de justiție peste hotare, este clară. Citez, persecutat politic, amenințări în adresa lui și a familiei, că dacă va reveni în țară, viața lui este în pericol. Iar la toamnă, după anunțarea lui în căutarea internațională și poate chiar cererea de extradare, în țară va fi lansat un val de acțiuni de protest pentru a sublinia odată în plus că Șor este persecutat politic, consideră autoarea. Și Ziarul de Gardă scrie despre Andrei Năstase, care a numit în funcții la Ministerul de Interne trei secretari de stat, care au avut funcții și în perioada guvernării precedente, Dorin Purice, Ianuș Erhan și Gheorghe Balan. Vicepremierul argumentează deciziile prin faptul că aceștia sunt profesioniști. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Noua putere demontează structurile vechii puteri. Zice-se că e o mare deoligarhizare. Pleacă unii judecători și funcționari și vin alții. Iar noua putere declară mereu că mizează pe profesionalism. Adică asistăm acum la invazia profesioniștilor în structurile statului. Măi să fie, abia aștept să văd ce vor face profesioniștii. Zic asta pentru că pe toți nu-i pot schimba și pentru că profesioniștii vor trebui să muncească alături de cei care au lucrat și pe vremea lui Plahotniuc. Firește, deoligarhizarea e cel mai important lucru. Nu pot exista îndoieli. Vreau să spun însă că pe mine un simplu muritor. Mă interesează primenirea cotidianului în care mă mișc. Ieri, de pildă, mă aflam la stația Terminus a troleibuzului numărul 1 la Botanica, într-un loc în care ori de câte ori mă aflu înghit fumul înnecăcios negru, degajat de microbuze și tiruri. E foarte aiurea locul acela. Și vreau să spun că pentru mine, mașinile care împroașcă metodic fum negru otrăvitor vor fi mai importante decât schimbarea unor cinovnici cu alți cinovnici. Dacă noua putere nu e în stare să ne ferească de produsele alimentare dubioase, dacă vor mai exista pepeni verzi care te trimit la policlinică, mă tem că deoligarhizarea nu va avea efectul scontat. Deoligarhizarea se produce undeva sus, acolo unde noi, simpli muritori, nu avem acces. Vrem primenire pe palierul cotidianului al simplilor muritori, în zona în care ne mișcăm zilnic. Dacă aici va rămâne totul cum a fost, dacă aici interesele unor mahare vor rămâne intacte, deoligarhizarea va fi doar în beneficiu al clasei conducătoare. Am impresia că toți vrem mai mult, nu?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
S-a împlinit o săptămână de când România este în stare de șoc. Și asta în condițiile în care tragicele evenimente din orașul Caracal sunt încă înecate în ceață. De fapt, nu știm mai nimic despre uciderea celor două tinere în afara declarațiilor presupusului asasin. Emoția generală a fost provocată însă de modul în care au reacționat autoritățile la cererile disperate de ajutor ale Alexandrei, fata de 15 ani, care se pare că a fost omorâtă joia trecută. Discuția dintre Alexandra, sechestrată în casa presupusului criminal, și polițiștii de la serviciul de urgențe este absolut zguduitoare. Ce indică ea și ce indică toate bâlbele din cursul anchetei? Nu e nicio exagerare să spunem că ele conturează o imagine dezastruoasă a poliției române și a altor instituții fundamentale ale statului. A ieșit în evidență amestecul de indolență, tembelism, incompetență, reavoință, nepăsare, macism, primitivism, mârlănie, amestec care ne arată că avem a face cu o societate bolnavă. Se văd totodată consecințele nefaste ale guvernării din ultimii ani. Procurorii și judecătorii sunt timorați, suflă și în iaurt, de teamă că ar putea intra în vizorul trist celebrii secții speciale de investigare a magistraților. Poliția e plină de incompetenți, punși în funcții de conducere nu după calitățile profesionale, ci în raport cu fidelitatea față de partid. Mai mari din Ministerul de Interne sunt foarte preocupați să-și dea doctoratele și să părăsească serviciul cu pensii confortabile. Cu așa superior, nu e de mirare că mulți polițiști au o pregătire rudimentară, nu știu să comunice și să se adapteze unor situații mai dificile. Oricum, din toată această poveste sinistră, coaliția de guvernământ a încercat să tragă un profit politic, în speță să subordoneze serviciul de telecomunicații speciale, despre care crede că are capacitatea de a influența rezultatul alegerilor. În final, Carmen Dan și-a dat demisia, dar odată cu ea ar fi trebuit să plece întregul guvern în frunte cu Viorica Dăncilă. Nici tragedia de la Caracal nu a determinat-o pe Dăncilă să facă stud elementar al demisiei. Cu acest guvern e limpede, nu avem șanse să depășim criza. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.